Ευχαριστούμε τον Θεό που μας δίνει την ευκαιρία να μελετούμε το Λόγο Του και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί ο Λόγος Του δεν είναι απλώς για να πληροφορούμαστε πράγματα αλλά για να παίρνουμε στοιχεία για τη ζωή μας. Και έτσι καθώς μελετούμε το κάλεσμα του Κυρίου, δεν είναι απλώς για να δούμε το κάλεσμα του Αβραάμ, το κάλεσμα του Μωυσή, το κάλεσμα κάποιων ανθρώπων του Θεού, αλλά για να σκεφτούμε πού ο Θεός με καλεί εμένα, σε τι ο Θεός με καλεί εμένα, πώς θα ανταποκριθώ εγώ στο κάλεσμα του Κυρίου. Και οι άνθρωποι που έζησαν μαζί με τον Θεό μέσα στους αιώνες είναι παραδείγματα για μίμηση, μερικές φορές είναι και παραδείγματα για αποφυγή σε κάποιες συγκεκριμένες πράξεις τους, γιατί αυτό είναι το χαρακτηριστικό της Αγίας Γραφής, δεν μας λέει μόνο τα θετικά στοιχεία των ηρώων της πίστεως, μας λέει και τα αρνητικά, για να καταλάβουμε ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι που έζησαν μαζί με τον Θεό ήταν άνθρωποι ομοιοπαθείς με μας. Ήταν άνθρωποι σαν και εμάς. Και αυτό που κατάφεραν, το κατάφεραν με τη χάρη του Θεού, με την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος, με την πίστη που τους έκανε να πλησιάζουν περισσότερο κοντά στον Θεό και ο Θεός να τους ενισχύει με έναν ιδιαίτερο και ξεχωριστό τρόπο. Το κάλεσμα του Μωυσή λοιπόν σήμερα, και θα ήθελα να ανοίξουμε στην Έξοδο, στο βιβλίο της Εξόδου από την Παλαιά Διαθήκη, να διαβάσουμε από το τρίτο κεφάλαιο. Έξοδος, κεφάλαιο τρίτο. Το πρώτο χωρίο λέει «Ο δε Μωυσής έβοσκε τα πρόβατα του Ιωθόρ πενθερού αυτού, ιερέως της Μαδιάμ, και έφερε τα πρόβατα εις το όπισθεν μέρος της ερήμου και ήλθεν εις το όρος του Θεού, το Χορίβ». Ξεκινάει λοιπόν το κεφάλαιο με τον Μωυσή να βόσκει πρόβατα. Και φυσικά θυμόμαστε όλοι ποια είναι η ιστορία του Μωυσή πριν αρχίσει να βόσκει πρόβατα. Μεγάλωσε σαν να ήταν γιος της κόρης του Φαραώ, μεγάλωσε σαν βασιλόπουλο και ήρθε κάποια στιγμή που έμαθε ποια είναι η καταγωγή του, έμαθε ότι δεν ήταν Αιγύπτιος, έμαθε ότι ήταν Εβραίος. Και όταν είδε κάποιον Αιγύπτιο να ταλαιπωρεί και να κακοποιεί έναν Εβραίο, πήγε να τακτοποιήσει τα πράγματα και τον σκότωσε τον Αιγύπτιο. Λέει στις πράξεις των Αποστόλων, νόμιζε, στο 7ο κεφάλαιο, νόμιζε ότι θα καταλάβαιναν τα αδέλφια του, οι συμπατριώτες του, οι άλλοι οι Εβραίοι, ότι ο Θεός μέσα από αυτόν θα φέρει την λύτρωσή τους από το ζυγό των Αιγυπτίων. Αλλά αυτοί λέει δεν είχαν καταλάβει. Και όταν πήγε να χωρίσει δύο Εβραίους που μάλλωναν, του λέει ένας, τι συμβαίνει, γιατί ανακατεύεσαι, μήπως θες να με σκοτώσεις και εμένα όπως τον Αιγύπτιο. Και όταν άκουσε αυτό το λόγο, λέει ο Μωυσής φοβήθηκε, στο μεταξύ το έμαθε ο Φαραώ, άρχισε να τον αναζητά και έτσι ο Μωυσής φεύγει και αρχίζει να ζει εκεί στην έρημο της Μαδιάμ, παντρεύεται και βόσκει τα πρόβατα του πεθερού του. Ο Μωυσής όταν παίρνει την κατάσταση στα χέρια του και λέει τώρα εγώ θα βάλω τα πράγματα στη θέση τους και λέει πιστεύω ότι ο Θεός εμένα θα χρησιμοποιήσει και θα τα τακτοποιήσει όλα, είναι γύρω στα 40. Τώρα που τον βλέπουμε εδώ, έχουν περάσει 40 χρόνια ακόμα και είναι στα 80. Παππούλης. Και βόσκει στα 80 του τώρα, βόσκει πρόβατα. Αλλά αυτό τι σημαίνει, ότι έχει αποδεχτεί το γεγονός ότι ο ίδιος είναι ανεπαρκής, ότι δεν μπορεί, λέει, νόμιζε ότι θα τα καταφέρει μόνος του. Διαπίστωσε ότι δεν τα καταφέρνει μόνος του και αποδέχεται την ταπείνωση του Κυρίου. Ξέρετε, το πρώτο βήμα για να καταλάβει κανένας το κάλεσμα του Θεού είναι, ως πιστός, είναι μία καρδιά ταπεινή. Γιατί? Γιατί ο Κύριος λέει, Ισαΐας 42:8, «Εγώ είμαι ο Κύριος, αυτό είναι το όνομά μου, δεν θα δώσω την δόξα μου σε άλλον, ούτε την ένεσή μου στα γλυπτά». Επομένως, ο Θεός δεν μοιράζεται τη δόξα Του. Και ξανά και ξανά επαναλαμβάνεται μέσα στην Αγία Γραφή ότι ο Θεός στους υπερηφάνους αντιτάσσεται, ενώ στους ταπεινούς δίδει χάρη. Το λέει αρχικά στις παροιμίες, στο τρίτο κεφάλαιο, και μετά το ξαναλέει στην επιστολή του Ιακώβου και το ξαναλέει στην επιστολή του πρώτη Πέτρου. Και ξέρετε, με η επανάληψη μέσα στην Αγία Γραφή, επειδή η Αγία Γραφή είναι γραμμένη με την οδηγία του Αγίου Πνεύματος, η επανάληψη σημαίνει αυτό προσέξτε το. Αυτό προσέξτε το, αυτό ξαναπροσέξτε το, έτσι. Επομένως, ο Μωυσής τώρα βρίσκεται σε μία περίοδο ταπείνωσης, δεν έχει οραματισμό να γυρίσει, να σώσει τον λαό, να γλιτώσει τον λαό από τους Αιγυπτίους. Και ενώ είναι σε αυτή την κατάσταση, χωρίο 2, «Εφάνει δε εις αυτόν άγγελος Κυρίου, εν φλογή πυρός εκ μέσου της βάτου, και είδε και ειδού η βάτος εκαίετο υπό του πυρός, και η βάτος δεν κατεκαίετο. Κι είπεν ο Μωυσής, ας στρέψω και ας παρατηρήσω το μέγα του το θέαμα, γιατί η βάτος δεν κατακαίεται». Ξαφνικά, ένα παράξενο φαινόμενο. Μία βάτος έχει πάρει φωτιά και όταν βλέπεις κάτι να παίρνει φωτιά, λες σε λίγο θα καεί. Αν δεν είναι και τίποτα άλλο δίπλα να πάρει και το διπλανό φωτιά, σιγά σιγά θα καεί, θα ζήσει. Λοιπόν, η βάτος καίγεται, 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 αλλά δεν καταστρέφεται. Επομένως, είναι μία βάτος η οποία έχει φλόγες, βγάζει φλόγες από παντού και ο Μωυσής λέει, τι υπάρξαν πράγματα είναι αυτά. Για να πάω να δω. Και καταλαβαίνει ότι εδώ συμβαίνει κάτι υπερφυσικό, διότι δεν είναι φυσικό πράγμα να έχει πιάσει ένα δέντρο, ένας θάμνος, φωτιά. Και η φωτιά να βγαίνει φλόγες γύρω γύρω και αυτό να είναι αναλύωτο, να μην παθαίνει τίποτα. Και τότε αρχίζει ο Θεός να του μιλάει μέσα από τη φωτιά, και πολλές φορές ο Θεός μίλησε μέσα από τη φωτιά. Θυμάστε και στο Σινά μίλησε μέσα από τη φωτιά. Και ως φωτιά οδηγούσε το βράδυ τον λαό Ισραήλ μέσα στην έρημο. Και στο Δευτερονόμιο 4:25 λέει, «Ο Θεός μας είναι πυρ καταναλύσκων». Και αυτή τη φράση από το Δευτερονόμιο την επαναλαμβάνει στην προς Εβραίους επιστολή στο 12ο κεφάλαιο, στο χωρίο 29, παράθεμα από την Παλαιά Διαθήκη, «Ο Θεός ημών είναι πυρ καταναλύσκων». Είναι φωτιά που καίει. Εδώ όμως είναι φωτιά που δεν καίει, που δεν καταστρέφει. Χωρίο 4. «Και ως είδεν ο Κύριος τον Μωυσήν ότι έστρεψε να παρατηρήσει, εφώνησε προς αυτόν ο Θεός εκ μέσου της βάτου και είπε, Μωυσή, Μωυσή, ο δε είπεν, ιδού εγώ. Και είπε, μην πλησιάσεις εδώ, λύσουν τα υποδήματά σου εκ των ποδών σου, διότι ο τόπος επί του οποίου ίστασε είναι γη Αγία. Και είπε προς αυτόν, εγώ είμαι ο Θεός του πατρός σου, ο Θεός του Αβραάμ, ο Θεός του Ισαάκ, ο Θεός του Ιακώβ. Έκρυψε δε το πρόσωπον αυτού ο Μωυσής, διότι εφοβήτω να εμβλέψει εις τον Θεόν». Έτσι λοιπόν ο Θεός εμφανίζεται και αρχίζει να του μιλάει. Και λέει, κοίταξε, εγώ είμαι ο Θεός των προγόνων σου, του Αβραάμ, του Ισαάκ, του Ιακώβ. Και όπως λέγαμε και την περασμένη φορά, είναι μεγάλη ευλογία να ξέρουμε ότι η ζωή μας μαζί με τον Θεό δεν τελειώνει στη γενιά μας. Ακολουθεί και στην επόμενη και στην επόμενη και στην επόμενη. Ο Θεός είναι αυτός που εκτελεί το έργο Του μέσα στις γενιές. Γι' αυτό ποτέ δεν πρέπει να απογοητευόμαστε. Πολλές φορές έχουμε μηνύματα από τον Θεό, έχουμε οδηγία από τον Θεό και δεν βλέπουμε αποτελέσματα. Αλλά ο Θεός δεν περιορίζεται από τον χρόνο. Τα αποτελέσματα μπορούν να τα δουν οι επόμενες γενιές. Βλέπετε, όταν πρωτοπήγαν οι Ιεραπόστολοι στην Αφρική, αντιμετώπισαν τεράστια προβλήματα. Πολλοί χάσαν τη ζωή τους, πολλοί βασανίστηκαν, πολλοί ταλαιπωρήθηκαν. Δεν υπήρχε μεγάλη ανταπόκριση. Πέρασαν χρόνια, αλλά ο σπόρος που σπάρθηκε έχει αρχίσει τώρα να φυτρώνει. Και τώρα είμαστε σε περίοδο που πλήθη επιστρέφουν στον Ιησού Χριστό στην Αφρική. Οι άνθρωποι που έσπηραν δεν είδανε τον καρπό. Και δόξα τω Θεώ, σήμερα άνθρωποι που πηγαίνουν και βλέπουν τον καρπό αναγνωρίζουν. Λένε, αδελφοί, ευχαριστούμε τον Θεό που βλέπουμε αυτόν τον καρπό, αλλά να ξέρετε, άλλοι ξεκίνησαν να σπέρνουν. Και εμείς τώρα θερίζουμε και ευχαριστούμε τον Θεό και για αυτόν που σπέρνει και για αυτόν που θερίζει. Του λέει, είμαι ο Θεός του Αβραάμ, του Ισάκ και του Ιακώβ. Και συνεχίζει μετά και του εξηγεί ότι είδε την ταλαιπωρία στην Αίγυπτο, την ταλαιπωρία του λαού του, άκουσε τις κραυγές τους, άκουσε τις φωνές τους και όντως διαπίστωσα, λέει, ότι έτσι είναι. Χωρίο 10, ποια είναι η κατακλείδα του μηνύματος. Ελθέ λοιπόν τώρα και θέλω σε αποστείλει προς τον Φαραώ και θέλει σε εξαγάγει τον λαόν μου και τους Ιούς Ισραήλ εξ Αιγύπτου. Τι του λέει ο Θεός? Αυτό που ξεκίνησες να κάνεις μόνος σου και δεν τα κατάφερες και κατέληξες να βόσκεις πρόβατα, τώρα σε στέλνω εγώ να το κάνεις. Το ίδιο πράγμα που δεν το έκανες μόνος σου, σε στέλνω εγώ. Και είναι θαυμαστό αυτό. Ο Θεός μας καλεί για να είμαστε συνεργάτες δικοί Του. Ο Θεός είναι παντοδύναμος, θα μπορούσε να κάνει τα πάντα μόνος Του. Δεν μας έχει ανάγκη. Αλλά έχει επιλέξει να μας χρησιμοποιεί, να μας καλεί για να μας χρησιμοποιήσει μέσα στο έργο το δικό Του και έτσι θέλει να λειτουργεί. Θυμάστε τι έγινε στο γάμο της Κανά. Στέλιωσε το κρασί. Τι ήταν για τον Χριστό να πει οι ιδρύες να γεμίσουν κρασί? Θα γινόταν την ίδια στιγμή. Ο λόγος του Κυρίου έχει δημιουργική δύναμη. Τι τους λέει? Γεμίσατε τα σιδρία σίδατος. Αυτό ξέρετε τι σημαίνει? Σημαίνει φορτώνεσαι την ιδρία άδεια. Πηγαίνεις στην πηγή, διότι δεν είχε μέσα στο σπίτι τότε βρύση να ανοίξεις να γεμίσει. Θα πας στην πηγή, θα τραβήξεις νερό από το πηγάδι. Θα γεμίσεις την ιδρία, το αγγείο. Μετά θα το φορτωθείς πάλι γεμάτο, να το φέρεις πίσω. Και αφού είναι να κάνεις θαύμα. Και δεν το κάνεις να τελειώνουμε. Όχι. Ο Θεός θέλει να κάνει αυτό που δεν μπορείς εσύ να κάνεις, αφού πρώτα εσύ έχεις κάνει ό,τι μπορείς να κάνεις. Αυτή είναι η αρχή του Θεού. Σου λέει, τι μπορείς να κάνεις? Μπορείς να γεμίσεις νερό. Γέμισε τις νερό. Όταν θα τις φέρεις γεμάτες νερό, τότε εγώ θα ενεργήσω και θα κάνω θαύμα. Θυμάστε τι έγινε στην Ανάσταση του Λαζάρου. Τους λέει, κυλήσατε τον λίθον. Κύριε, αυτός ο λίθος είναι 2,5 τόνοι. 2,5 χιλιάδες κιλά βάρος. Πού να ταλαιπωρούμαστε τώρα, γιατί να τον σμπρώξουμε, αφού θα κάνεις θαύμα, θα αναστήσεις νεκρό. Θα ήταν και πιο εντυπωσιακό, δεν θα ήταν ξαφνικά φουπ να φύγει η πέτρα, να βγει ο Λάζαρος. Όχι, κυλήσατε τον λίθο. Ο Χριστός ανεσταίνει τον Λάζαρο. Και μετά το θαύμα πάλι τους λέει, λύσατε αυτόν και αφήστε τα νεβάκια. Δηλαδή και πριν από το θαύμα δουλειά και μετά το θαύμα δουλειά. Γιατί ο Θεός θέλει να συνεργάζεται μαζί μας και μας καλεί να είμαστε συνεργάτες δικοί Του, συνεργοί δικοί Του. Και γι' αυτό ο Θεός αποστέλει, καλεί και αποστέλει. Σου λέει πήγαινε, πήγαινε. Θυμάστε όταν ο Ισαΐας στο 6ο κεφάλαιο, στο βιβλίο του προφήτη Ισαΐα, είδε τον Κύριο πάνω σε θρόνο υψηλό και επιρμένο και είδε το μεγαλείο του Θεού, όταν ο Θεός τον καθάρισε, καθάρισε τα χείλη του, του λέει, η αμαρτία σου εξαλείφθηκε. Μετά λέει, άκουσα την φωνή του Κυρίου να λέει, τι να θέλω αποστείλει. Θέλω κάποιον να στείλω, ποιος θα πάει. Και είπε ο Ισαΐας, ιδού εγώ αποστηλών. Ο Κύριος λοιπόν μας καλεί σε ένα έργο, μας καλεί σε μια υπηρεσία. Τον καθέναν μπορεί να φαίνεται, μπορεί να μην φαίνεται. Μπορεί για τους άλλους να είναι εντυπωσιακό, να μην είναι. Σημασία δεν έχει πόσο φαίνεται αυτό που ο Κύριος μας καλεί να κάνουμε, αλλά πόσο πιστοί είμαστε σε αυτό που ο Κύριος μας καλεί. Και στους μαθητές του είπε, σε μένα δόθηκε όλη η εξουσία πάνω στον ουρανό και πάνω στη γη. Πορευθέντες λοιπόν, μαθητεύσατε, κάντε μαθητές μου, όλα τα έθνη. Έτσι λοιπόν, ο Μωυσής ακούει το κάλεσμα του Κυρίου. Ποια είναι η πρώτη του αντίδραση, χωρίο 11. Και επεκρίθη ο Μωυσής προς τον Θεό. Τι είμαι εγώ, δια να υπάγω προς τον Φαραώ και να εξαγάγω τους Ιούς Ισραήλ εξ Αιγύπτου. Δηλαδή, από πού και ως πού. Βλέπετε, αυτή είναι η υγιή στάση. Δεν είναι υγιές να πεις, Κύριε, διάλεξες τον κατάλληλο άνθρωπο. Για αυτή τη δουλειά εγώ είμαι. Ευτυχώς που το κατάλαβες. Δεν είναι έτσι. Όταν ο Κύριος σε καλεί, το φυσικό, το φυσιολογικό πνευματικά είναι να πεις, και ποιος είμαι εγώ και με καλεί ο Κύριος. Από πού και ως πού ο Κύριος καλεί εμένα. Ακριβώς επειδή το κατάλαβες ότι χωρίς τον Χριστό δεν μπορείς να κάνεις τίποτα, χωρίς τον Θεό δεν μπορείς να κάνεις τίποτα, γι' αυτό σε διάλεξε. Ξέρετε, υπάρχουν δύο χωρία, ένα στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο και ένα στην Επιστολή προς Φιλιππησίους, που είναι δύο αντίβαρα. Στο κατά Ιωάννην 15, 5 αν θυμάμαι καλά, λέει «Χωρίς εμού δεν δύναστε να κάνετε ουδέν». Χωρίς εμένα δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα. Και από την άλλη μεριά στην προς Φιλιππησίους 4:13 λέει «Τα πάντα δύναμε εν το ενδυναμούντι με Χριστό». Μέσα στον Χριστό μπορώ τα πάντα, χωρίς τον Χριστό δεν μπορώ τίποτα. Και αυτή είναι μια ωραία ισορροπία. Να ξέρεις ότι από τη μία μεριά χωρίς τον Χριστό δεν μπορείς να κάνεις τίποτα και από την άλλη ότι μαζί με τον Χριστό μπορείς να κάνεις τα πάντα. Και αυτό σε κάνει από τη μια μεριά να μένεις ταπεινός, από την άλλη όμως να μην χάνεις την αυτοεκτίμησή σου. Μαζί με τον Χριστό μπορείς τα πάντα. Χωρίς τον Χριστό δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Έτσι. Υγιής λοιπόν αντίδραση καταρχήν. Ποιος είμαι εγώ Κύριε, από πού και ως πού. Ποια είναι η απάντηση του Κυρίου. Και είπε ο Θεός, βεβαίως εγώ θέλω είστε μετά σου. Το ζήτημα λέει ο Θεός δεν είναι ποιος είσαι εσύ. Δεν σε διαλέγω επειδή είσαι κάτι. Σε διαλέγω γιατί θέλω να σε διαλέξω. Βλέπω ότι είσαι έτοιμος στην παρουσία μου για το έργο που σε θέλω και σε καλώ. Και από εκεί και πέρα, αυτό που θα κάνεις δεν θα το κάνεις επειδή είσαι εσύ κάποιος. Δεν χρειάζομαι να είσαι κάποιος. Θα το κάνεις επειδή εγώ θα είμαι μαζί σου. Και λες πώς ξέρω εάν ο Θεός είναι μαζί μου. Πρώτα-πρώτα, έχουμε μία αρχή που ισχύει πνευματικά, είναι πνευματικός νόμος. Στο δεύτερο βιβλίο των Χρονικών, στο 15ο κεφάλαιο, στο χωρίο 2, που λέει «Ο Κύριος είναι με σας όταν σεις είστε με ταυτού». Δεν υπάρχει περίπτωση εσύ να θέλεις να είσαι μαζί με τον Θεό και ο Θεός να μην είναι μαζί σου. Είναι πνευματική αρχή. Ο Κύριος είναι μαζί σου όταν εσύ θέλεις να είσαι μαζί του. Και στην επιστολή του Ιακώβου στο 4:8 λέει «Πλησιάσατε εις τον Θεόν και θέλει πλησιάσει σε εσάς». Όσο λοιπόν η καρδιά σου λέει «Θεέ μου, θέλω να σε γνωρίσω περισσότερο, θέλω να σε αγαπήσω περισσότερο, θέλω να ζήσω μαζί σου περισσότερο», τόσο ο Θεός σε πλησιάζει. Επομένως, αδέλφια μου, εμείς αποφασίζουμε πόσο κοντά θέλουμε να είμαστε με τον Θεό. Εμείς παίρνουμε την πρωτοβουλία. Λέει πλησιάσατε εις τον Θεό και θα πλησιάσει αυτός σε εσάς. Και έτσι, μέσα στην καρδιά μας αποφασίζουμε πόσο θέλουμε να αγαπήσουμε τον Θεό περισσότερο, να γνωρίσουμε τον Θεό περισσότερο, πραγματικά ο Θεός να είναι ο κυρίαρχος μέσα στη ζωή μας σε όλους τους τομείς. Έτσι λοιπόν ο Μωυσής παίρνει την απάντηση. Ποιος είμαι εγώ, του λέει ο Θεός, το ζήτημα δεν είναι ποιος εσύ, το ζήτημα είναι ότι θα είμαι εγώ μαζί σου. Και είπεν ο Μωυσής προς τον Θεόν, 13, είδου όταν εγώ υπάγω προς τους Ιούς Ισραήλ και είπω προς αυτούς, ο Θεός των πατέρων σας με απέστειλε προς εσάς και εκείνη με ρωτήσωση τι είναι το όνομα αυτού, τι θέλω είπε προς αυτούς. Ξέρετε, όταν ο Θεός μας καλεί σε κάτι και εμείς δυσκολευόμαστε να αποδεχτούμε το κάλεσμα, το ρίχνουμε στη θεολογία.
Τα έχετε προσέξει.
Το ίδιο έγινε με τη Σαμαρίτισσα. Της λέει ο Χριστός, λέει βλέπω ότι... Τους λέει φώναξε τον άντρα σου. Λέει δεν έχω άντρα. Λέει σωστά το είπες, δεν έχεις άντρα. Έχεις παντρευτεί με 5, αυτός που ζεις τώρα δεν είναι άντρα σου. Ξαφνικά έρχεται αντιμέτωπη η Σαμαρίτισσα με τη ζωή της. Και ξέρει ότι δεν είναι σύμφωνη με τον νόμο του Θεού. Ποια είναι η επεκφυγή? Κύριε, για να ξέρεις με τι ζω εγώ και πώς ζω τώρα, άρα είσαι προφήτης. Ξέρεις, έχουμε ένα θεολογικό πρόβλημα. Εσείς λέτε ότι πρέπει να λατρεύουμε τον Θεό στην Ιερουσαλήμ, εμείς εδώ λέμε στο βουνό Γαριζίν. Τελικά ποιος από τους δύο έχει δίκιο? Δηλαδή, το πρόβλημα να φύγει από μένα, να φύγει από τη ζωή μου, να φύγει από αυτό που πρέπει να διορθώσω, να φύγει από αυτό που πρέπει να κάνω και να το ρίξουμε στη θεωρία, στη θεολογία. Αυτό, ξέρετε, η θεολογία είναι πολύ εύκολη διέξοδος για να μην ζήσουμε στην πράξη αυτά τα οποία ο Κύριος μας καλεί να ζήσουμε. Και εδώ το ίδιο συμβαίνει. Κύριε, λέει, εντάξει, να πάω να τους πω ότι με έστειλε ο Θεός, αλλά αν με ρωτήσουν το όνομά σου, τι θα τους πω? Είναι ενδιαφέρον ότι ο Θεός απαντάει. Παρόλο που καταλαβαίνει κανένας από την όλη συζήτηση και από τη συνέχεια ότι είναι μία σειρά από υπεκφυγές. Μία υπεκφυγή, θα δούμε και άλλη υπεκφυγή παρακάτω. Ο Θεός παρόλα αυτά, μέσα στη χάρη του και μέσα στο ελαιότητος του, δίνει απαντήσεις. Και μάλιστα δίνει απαντήσεις πολύ σημαντικές που στη συγκεκριμένη περίπτωση αποκαλύπτουν την φύση και τον χαρακτήρα του. Και είπεν ο Θεός προς τον Μωυσήν, εγώ είμαι ο Ον. Και είπεν ούτω θέλεις υπή προς τους Ιούς Ισραήλ, ο Ον με απέστειλεν προς εσάς. Λέει, θέλεις το όνομα, να σου πω ποιο είναι το όνομα. Το όνομά μου είναι αυτός που υπάρχει. Στα εβραϊκά είναι Εχγέχ ασέρ εχγέχ, που σημαίνει είμαι αυτός που είμαι. Είμαι αυτός που είμαι. Δηλαδή, όλοι οι άλλοι υπάρχετε επειδή εγώ σας δημιούργησα. Εγώ υπάρχω και είμαι αυθύπαρκτος. Είμαι ο μόνος που υπάρχω χωρίς να με έχει δημιουργήσει κανένας. Είμαι αυτός που είμαι. Είμαι ο «ον». Και στα εβραϊκά είναι η μετοχή του ρήματος «είμαι» και στην μετάφραση των Εβδομήκοντα, από που πήρε τον όρο «ον» και η μετάφραση που έχουμε μπροστά μας, αλλά και γενικότερα όλη η βυζαντινή γραμματεία, «ον» πάλι είναι η μετοχή του ρήματος «ημί», του ρήματος «είμαι». Επομένως, ο Θεός δηλώνει ότι είναι αυτός που υπάρχει όντας αυθύπαρκτος. Είναι αυτός που υπάρχει χωρίς να έχει δημιουργηθεί και είναι ο μόνος που υπάρχει όντας αυθύπαρκτος. Όλοι οι άλλοι, όλο το σύμπαν υπάρχει επειδή αυτός το δημιούργησε. Και είπεν ο Θεός προς τον Μωυσήν, χωρίο 15, ούτω θέλεις υπή προς τους Ιούς Ισραήλ, Κύριος ο Θεός των πατέρων σας, ο Θεός του Αβραάμ, ο Θεός του Ισαάκ, ο Θεός του Ιακώβ, με απέστειλε προς εσάς. Αυτό θα πεις, λέει στους Ιούσες. Κύριος ο Θεός, και αυτό το Κύριος ο Θεός είναι Γιαχβέ Ελοχήμ. Έτσι. Στην Γένεση όταν αρχίζει ο Θεός δημιούργησε τον ουρανό και την γη, το όνομά του είναι Ελοχήμ. Ο Ελοχήμ είναι αυτός που δημιούργησε τον ουρανό και την γη. Και εδώ χρησιμοποιεί μία άλλη λέξη που πάλι σχετίζεται με τη ρίζα του ρήματος «είμαι» στα εβραϊκά, έτσι αυτό το «γιαχβέ», το οποίο στην πραγματικότητα δεν ξέρουμε πώς προφερόταν. Γιατί Γιατί αρχικά τα εβραϊκά γράφονταν μόνο με τα σύμφωνά τους. Τα φωνήεντα δίπλα στα σύμφωνα τα εβραϊκά τοποθετήθηκαν μετά το 500 μετά Χριστόν. Από το 500 έως το 900 μετά Χριστόν στην περίοδο των Μασοριτών. Στην προηγούμενη περίοδο που ήταν οι Ταλμουδιστές από τα χρόνια της Παλαιάς Διαθήκης έως το 500 μετά Χριστόν, τα γράφαν μόνο τα σύμφωνα. Και σε όλη αυτή την περίοδο, επειδή οι Εβραίοι φοβόταν εκείνη την εντολή που έλεγε «Δεν θα λάβεις το όνομα Κυρίου του Θεού σου επί Ματέο», για να είναι σίγουροι ότι ποτέ δεν θα πάρουν στο στόμα τους επί Ματέο το όνομα του Θεού, είπαν καλού κακού ας μην το λέμε καθόλου. Και δεν το έλεγαν καθόλου. Το αποτέλεσμα είναι ότι όταν άρχισαν να μπαίνουν τα φωνήεντα, δεν ξέραν πώς προφερόταν το όνομα αυτό. Ξέρουμε τα σύμφωνα, χ, χ, β, χ, αλλά τα φωνήεντα δεν τα ξέρουμε. Και όταν έφταναν εκεί να διαβάσουν, διάβαζαν ένα άλλο όνομα του Θεού, ενώ το κείμενο έλεγε Γιαχβέ ή όπως προφερότανε, το διάβαζαν Αδωνάη, ένα άλλο όνομα, ο Κύριος. Αλλά αυτό ήταν τόσο ιερό που δεν το έλεγαν καθόλου και έχει μείνει στα βυζαντινά κείμενα, το λένε το τετραγράμματον. Στα ελληνικά βυζαντινά κείμενα, το τετραγράμματον, γιατί ήταν τέσσερα γράμματα εβραϊκά και μάλιστα το θεωρούσαν τόσο ιερό ώστε έχουμε χειρόγραφα της μετάφρασης των Εβδομήκοντα, που ξέρετε ότι είναι μετάφραση στα αρχαία ελληνικά, έτσι γύρω στο 270 π.Χ. έγινε η μετάφραση. Έχουμε χειρόγραφα της μετάφρασης των Εβδομήκοντα που όταν φτάνουν στο σημείο αυτό, οι Εβδομήκοντα το μετέφρασαν ο Κύριος, αυτό το Γιαχβέ. Αλλά αντί να γράψουν ο Κύριος, γράφουν στα εβραϊκά, ενώ όλο το κείμενο είναι ελληνικό. Αυτό τα τέσσερα γράμματα τα γράφουν στα εβραϊκά. Έτσι. Ένα ξεχωριστά ιερό όνομα για τους Εβραίους που δεν τολμούσαν να το πούν. Και εδώ ο Θεός προσδιορίζεται με αυτόν τον τρόπο. Λέει αυτός που υπάρχει, γιατί αυτό σημαίνει το Γιαχβέ, είναι πάλι το αυτός που υπάρχει. Αυτός που υπάρχει και που είναι ο Κύριος ο Δημιουργός, ο Κύριος ο Θεός, Γιαχβέ Ελοχήμ, αυτός να πεις ότι είναι ο Θεός των πατέρων σας, τον Αβραάμ, του Ισαάκ, του Ιακώβ. Επομένως, υπάρχει μία συνέχεια στη λατρεία των προγόνων σου που συνεχίζεται μέχρι τώρα. Είμαι ο ίδιος ο Θεός, ο Δημιουργός που λάτρεψαν, ο Αβραάμ, ο Ισαάκ, ο Ιακώβ και τώρα σου αποκαλύπτομαι ακόμα πιο ξεκάθαρα να ξέρεις ότι είμαι ο μοναδικός αυθύπαρκτος Θεός. Επομένως και σε αυτή την υπεκφυγή και σε αυτό που θέλεις να ρωτήσεις και αν με ρωτήσουν πώς με λένε, θα τους πεις αυτό. Θα τους πεις αυτός που υπάρχει. Αυτός που είναι ο μόνος αυθύπαρκτος. Αυτός με έστειλε. Και συνεχίζει ο Θεός και του λέει πιο συγκεκριμένα πράγματα για την αποστολή του. Χωρίου 16 είπαγε και σύναξον τους πρεσβυτέρους του Ισραήλ και είπε προς αυτούς Κύριος ο Θεός των πατέρων σας, και αυτό βλέπετε το Κύριος ο Θεός είναι Γιαχβέ Ελοχήμ, αρχίζει να επαναλαμβάνεται τώρα. Ο Θεός του Αβραάμ, του Ισαάκ, του Ιακώβ εφάνισε με, λέγον επεσκέφθην αληθώς σε εσάς και τα όσα κάμνουσιν σε εσάς οι Αιγύπτιοι και είπα ότι θα σας αναβιβάσω και τα λοιπά και τα λοιπά. Χωρίου 18 και θέλουσιν υπακούσεις την φωνή σου. Δηλαδή θα καλέσεις τους πρεσβυτέρους του Ισραήλ και αυτοί θα υπακούσουν στη φωνή σου. Και θα πας εσύ και οι πρεσβύτεροι του Ισραήλ στον βασιλιά της Αιγύπτου και θα του πείτε και τα λοιπά και τα λοιπά. Επομένως ο Θεός του δίνει συγκεκριμένα τι θα κάνει πια, όχι γενικώς πήγαινε να ελευθερώσει το λαό. Θα πας, θα βρεις τους πρεσβυτέρους του λαού, την ηγεσία δηλαδή του λαού Ισραήλ και όταν θα τους πεις ότι σε στέλνω εγώ, αυτοί θα σε ακούσουν. Ωραία, ο Θεός λέει αυτοί θα σε ακούσουν. Μάλιστα. Και λίγο παρακάτω, τέταρτο κεφάλαιο, χωρίο 1, απεκρίθη δε ο Μωυσής και είπε «Αλιδού δεν θέλουσιν πιστεύσει σε με, Ουδέ θέλουσι εις ακούσεις την φωνήν μου, διότι θέλουσι νηπί δεν εφάνει εις σε ο Κύριος.
Όποιος δεν θέλει να ζυμώσει, σε δεκαμένες κοσκινείς.
Λοιπόν, ο Θεός του είπε, θα πας, θα τους βρεις και θα δεχτούν τα λόγια σου. Και αυτός λέει, ο Μωυσής λέει, Κύριε όμως, όταν θα πάω και να τους πω, αυτοί δεν θα δεχτούν τα λόγια μου. Μα τώρα δεν σου είπα ότι θα δεχτούν. Ναι, αλλά εγώ νομίζω, εδώ είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι στο εγώ νομίζω, έτσι. Μου κάνει εντύπωση η μακροθυμία του Θεού, έτσι, και πώς καταλαβαίνει τις καρδιές μας και πώς καταλαβαίνει τις αδυναμίες μας και τη συγκατάβαση που δείχνει και πάλι θα εξηγήσει και πάλι θα δώσει διευκρινήσεις και πάλι λέει γιατί δεν θέλει ο Μωυσής. Ο Μωυσής φοβάται. Έτσι δεν είναι. Φοβάται. Θα πάω τώρα εκεί. Εγώ μια χαρά με τα πρόβατα. Τίποτα. Ποτέ δεν έχω καμία αντίρρηση από κανένα πρόβατο. Έτσι, όλα μπε, λένε, ό,τι τους πω. Ήσυχα, όμορφα, χαριτωμένα. Θα πάω τώρα να μπλέξω, να πιάσω στους πρεσβυτέρους της, να πάω στον φαρό. Πω, 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 πω. Καλά είμαι εδώ, καλά είμαι. Ξέρεις, πάντοτε όταν ο Θεός μας καλεί να ξεκινήσουμε κάτι μέσα στη χάρη Του, το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχουμε είναι το ξεβόλεμα. Πρέπει να ξεβολευτούμε από αυτό στο οποίο συνηθίσαμε, το οποίο μας αρέσει, στο οποίο είμαστε συνηθισμένοι, αλλά ποτέ δεν γίνονται μεγάλα πράγματα μέσα στο έργο του Θεού όταν μένουμε βολεμένοι. Χρειάζεται να ξεβολευτούμε για να γίνουν μεγάλα πράγματα. Έτσι. Ξεκινάς και μετά λες πού πήγα και έμπλεξα. Η απάντηση είναι εάν δεν έμπλεκες δεν θα γινόταν τίποτα χρήσιμο και τίποτα ωραίο. Καλά έγινε και έμπλεξες. Προσευχή σου να δεις πώς θα ξεμπλέξεις, αλλά μη μετανιώνεις που ξεκίνησες. Συνέχισε μπροστά, ζήτα την οδηγία του Θεού, ζήτα τη σοφία του Θεού και προχώρα. Στις Παροιμίες 29-25 λέει «Ο φόβος του ανθρώπου στην υπαγίδα, ο δε πεπιθός επί Κύριον θέλει στην ασφαλεία». Επομένως, όταν ο Θεός μας καλεί για κάτι, να ξέρουμε, ο φόβος είναι παγίδα, μη φοβάσαι, μη φοβάσαι. Πεις, ναι, αλλά εγώ φοβάμαι. Ή αν φοβάσαι, μπορείς να κάνεις το εξής απλό. Πάρε την δεύτερη επιστολή προς Τιμόθεον, το πρώτο κεφάλαιο, το χωρίο 7, Β' Τιμόθεον 1-7, που λέει, δεν έδωκε εις ημάς ο Θεός πνεύμα δειλίας, αλλά δυνάμεως και αγάπης και σοφρονισμού. Οπότε άρχισε αυτήν την πνευματική αρχή να την διακηρύ της. Να την λες, όχι να σε ακούει πολυκατοικία, αλλά να την λες δυνατά, να την ακούς εσύ πρώτα απ' όλα και να την ακούει ο άρατος πνευματικός κόσμος που είναι γύρω σου και που δεν φαίνεται. Να τον ακούν οι άγγελοι του Θεού, να τον ακούν οι δυνάμεις του εχθρού. Ο Θεός μου δεν μου έδωσε πνεύμα δειλίας. Μπορεί να αισθάνομαι μέσα μου φόβο, αλλά ο Θεός μου δεν μου έδωσε πνεύμα δειλίας. Μου έδωσε πνεύμα δυνάμεως. Έχω πνεύμα δυνάμεως. Έχω πνεύμα αγάπης. Έχω πνεύμα σοφρονισμού. Γιατί ο Θεός μου έδωσε το πνεύμα του, το πνεύμα του το Άγιο κατοικεί μέσα μου και το πνεύμα του Θεού δεν είναι πνεύμα δειλίας, είναι πνεύμα δυνάμεως. Είναι πνεύμα αγάπης, είναι πνεύμα σοφρονισμού. Θα έρθει ο εχθρός να σου πει φοβάσαι. Ξέρεις, ο εχθρός ποτέ δεν σου λέει, δεν μιλάει σε δεύτερο πρόσωπο, μιλάει σε πρώτο πρόσωπο πάντα. Σου λέει φοβάμαι. Κάθεται εδώ και σου λέει φοβάμαι. Απάντησε του, εσύ φοβάσαι, εγώ δεν φοβάμαι.
Έτσι, καταλαβαίνετε.
Όταν ο εχθρός σου βάζει σκέψεις φόβου σε κάτι που ξέρεις ότι είναι το θέλημα του Θεού, σε κάτι που ξέρεις ότι ευαρεστεί τον Θεό, μην ακούς το φοβάμαι, απάντησε, απάντησε. Ποια είναι η απάντηση? Εμένα ο Κύριος μου έδωσε πνεύμα δυνάμεως. Δεν φοβάμαι. Μου έδωσε πνεύμα δυνάμεως. Μπορεί να αισθάνομαι φόβο, αλλά ο Κύριος μου έδωσε πνεύμα δυνάμεως και με το πνεύμα της δυνάμεως αυτό θα ξεπεράσω το φόβο για να εκτελέσω αυτό το οποίο ο Κύριος με καλεί να κάνω. Και ο Θεός δίνει στον Μωυσή μέσα ώστε με τρόπο υπερφυσικό να αποδείξει την αποστολή του. Του λέει αυτό που κρατάς τι είναι? Λέει ο Μωυσής αυτό, ραβδί. Λέει ρίξ το κάτω. το ρίχνει κάτω και γίνεται φίδι. Του λέει πιάσ' το απ' την ουρά. Ναι, ο Μωυσής έφυγε. Από μόλις το είδε το φίδι. Τραβήχτηκε, του λέει ο Θεός πιάσ' το απ' την ουρά. Η απάντηση που θα έδινα εγώ είναι, Κύριε, τα φίδι δεν το πιάνουν απ' την ουρά. Ξέρεις, το πιάνουν ακριβώς από το σβέρκο, αμέσως πίσω από το κεφάλι, να μην μπορεί να γυρίσει να σε δαγκώσει. Απ' την ουρά ποτέ δεν πιάνεις φίδι. Ευτυχώς ο Μωυσής δεν ήξερε αυτά τα οποία ξέρουμε εμείς. Και έπιασε το φίδι από την ουρά και ξανά γίνε ραβδί. Υπερφυσική ενέργεια του Θεού. Μετά του λέει βάλε το χέρι σου στον κόρφο σου. Το βγάζει, είναι λεπρό. Βάλ το πάλι. Έγινε καλά. Του λέει εάν αμφισβητήσουν. Εγώ σου είπα από την αρχή ότι δεν θα σε αμφισβητήσουν. Έτσι. Σου είπαν θα δεχθούν τα λόγια σου. Αλλά αν σε αμφισβητήσουν, θα τους δείξεις το πρώτο σημείο, αυτό με το ραβδί. Εάν αμφισβητήσουν και αυτό, θα του δείξεις το δεύτερο με το χέρι που έγινε λεπρό και μετά ξαναγίνε καλά. Εάν αμφισβητήσουν και αυτό, τότε θα πάρεις νερό από το ποτάμι, θα το ρίξεις στο έδαφος και θα γίνει αίμα. Του λέει στο χωρίο 9. Χωρίο 10. 4-10. Και είπε ο Μωυσής προς τον Κύριον, «Δέομαι Κύριε, εγώ δεν είμαι εύλαλος ούτε από χθες, ούτε από προχθές, ούτε αφής ώρας ελάλησας προς τον δούλον σου, αλλά είμαι βραδίστομος και βραδίγλωσσος». Τώρα παρουσιάζει, αφού ο Θεός το απάντησε στα μέχρι τώρα, παρουσιάζει τις φυσικές του αδυναμίες. «Κύριε, τώρα κοίταξε δες, μεταξύ μας, δεν είμαι κατάλληλος. Θέλεις κάποιον να πάει στον Φαραώ. Στον Φαραώ χρειάζεται ένας άνθρωπος έτσι με ευγλωτία, με άνεση λόγου. Εγώ είμαι βραδίγλωσσος. Τώρα δεν ξέρουμε πότε ακριβώς λέει εδώ πέρα από μικρός είμαι βραδίγλωσσος. Στις πράξεις των Αποστόλων όμως λέει ότι όταν μεγάλωνε ο Μωυσής στην οικία του Φαραώ ήταν δυνατός εν λόγης και έργης. Τι, πώς, γιατί, δεν ξέρουμε. Πάντως εδώ προβάλλει ως επιχείρημα, εγώ δεν τα λέω καλά. Εγώ δεν τα λέω καλά. Βλέπετε, είναι η ειδικότητα του Θεού να καλεί για ένα έργο δικό του κάποιον ο οποίος στο φυσικό επίπεδο είναι ακατάλληλος. Πολύ συχνά το κάνει, παραδείγματος χάρη. Θέλεις να κηρύξεις τους Έλληνες. Οι Έλληνες ασχολούνται με τη φιλοσοφία. Στέλνεις τώρα έναν Εβραίο, τον Απόστολο Παύλο, να μιλήσει στους Έλληνες. Ακατάλληλος. Δεν κάνει. Στείλε κανένα φιλόσοφο. Ξέρω εγώ, να γνωρίσει κάποιος, ξέρω εγώ, ο Ζήνων ο Κιτιεύσο, Ξενοκράτης ο Σπεύσιπος, κάποιος φιλόσοφος τέλος πάντων, να ακούσουνε. Όχι. Ο Θεός διαλέγει τα μη όντα, αυτά που οι άνθρωποι θεωρούν ότι δεν είναι και κάτι σπουδαίο, για να κατεσχύνει τα όντα. Έτσι. Ο Θεός καλεί ανθρώπους που δεν κάνουν για τη δουλειά, έτσι ώστε να καταλαβαίνουμε όλοι ότι είναι η χάρη του Θεού που ανοίγει δρόμους και ικανώνει τους ανθρώπους να κάνουν πράγματα που από μόνοι τους δεν θα μπορούσαν να τα κάνουν, θα ήταν ακατάλληλοι για να το κάνουν. Επομένως, ο Μωυσής φέρνει ακόμα μία αντίρρηση, την φυσική του αδυναμία. Η απάντηση του Θεού είναι απάντηση κυριαρχίας. Και είπε προς αυτόν ο Κύριος, τι σε έδωκε στόμα εις τον άνθρωπο, ή τι σε έκαμε τον άλαλον, ή τον κοφόν, ή τον βλέποντα, ή τον τυφλόν, ουχή εγώ ο Κύριος. Εγώ έχω αποφασίσει και έχω κάνει τους ανθρώπους τον έναν έτσι, τον άλλον αλλιώς. Είπαγε λοιπόν τώρα, και εγώ θέλω είστε μετά το στόματό σου και θέλω σε διδάξει ό,τι μέλεις να λαλήσεις. Πήγαινε. Τα πάντα είναι στην κυριαρχία μου. Επομένως, εάν έχεις κάποια φυσική αδυναμία, κάτι που μέσα σου λέει εσύ δεν μπορείς, να ξέρεις ότι ο Θεός που σε έπλασε έτσι, ο Θεός που σου έδωσε αυτόν τον τύπο του σώματος, αυτόν τον τύπο της ψυχής, αυτόν τον τύπο της ιδιοσυγκρασίας, αυτός είναι ο δημιουργός, αυτός ξέρει τι δυνατότητες έχεις. Και όταν σε καλεί, αυτός θα σου δώσει τις δυνατότητες και τα εφόδια για να πετύχεις αυτό το οποίο σε αποστέλει να κάνεις. Γι' αυτό, εάν σου έρχεται η σκέψη «δεν μπορώ», φέρ την με προσευχή στον Κύριο. «Κύριε, εγώ νομίζω ότι δεν μπορώ. Εσύ τι λες?» Ξέρεις ποια θα είναι η απάντηση του Κυρίου. «Δίκιο έχεις, δεν μπορείς. Εγώ όμως μπορώ. Θα πας και θα προχωρήσεις με τη δική μου δύναμη και με τη δική μου δύναμη θα κάνεις πράγματα που δεν μπορείς να κάνεις. Και έτσι θα μπορείς να μένεις ταπεινός, γιατί θα ξέρεις ότι δεν μπορούσες να τα κάνεις εσύ. Και με τη δύναμη του Θεού έγινε ό,τι έγινε». Χωρίο 13. Ο δε είπε «δέουμε Κύριε, απόστειλον όντι να έχεις να αποστείλεις». Αφού έφερε όλες τις αντιρρήσεις του Θεού και ο Θεός του απάντησε σε όλες τις αντιρρήσεις, του λέει τώρα για να μην συνεχίσουμε τη συζήτηση, στείλε κάποιον άλλον. Έτσι, στείλε κάποιον άλλον. Εντάξει, δίκιο έχεις, όλα έχεις δίκιο, αλλά άσε με. Είναι να στείλεις κάποιον, στείλε κάποιον. Όχι εμένα. Προσέξτε, μέχρι τώρα ό,τι έλεγε ο Μωυσής, ο Θεός του απαντούσε. Με μακροθυμία, με γλυκύτητα, με υπομονή. Χωρίο 14 «και εξήφθη ο θυμός του Κυρίου κατά του Μωυσέως». Εδώ αρχίζουν τα πράγματα να σκουραίνουν. Οργίστηκε ο Κύριος εναντίον του Μωυσή. Γιατί οργίστηκε? Γιατί ενώ ο Θεός του έδινε όλα τα εφόδια και όλες τις απαντήσεις, αυτός έλεγε «άσε με ήσυχο». Και όταν ο Θεός σου κάνει μια τόσο μεγάλη τιμή, να σε καλεί να τον υπηρετήσεις, να σε καλεί να τον γνωρίσεις περισσότερο, να γίνεις όργανο στα δικά του τα χέρια, για να γίνεις ευλογία σε πολλούς άλλους. Και εσύ, αφού του είπες όλες τις αντιρρήσεις και σου απάντησες σε όλες τις αντιρρήσεις, του λες «απάντησες, ξεαπάντησες, εγώ δεν πάω πουθενά». Τότε αυτό είναι ασέβεια. Και θυμάστε ότι στην προς Ρωμαίους 1.18 λέει «οργή Θεού απ' ουρανού αποκαλύπτεται επί πάσαν ασέβιαν και αδικίαν ανθρώπων». Γιατί αδέλφια μου, δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι ο Θεός μας είναι Θεός αγάπης και δικαιοσύνης. Η αγάπη Του είναι αυτή που ανέβασε τον Ιησού Χριστό επάνω στο Σταυρό. Αλλά ο Χριστός ανέβηκε στο Σταυρό για να ικανοποιηθεί η δικαιοσύνη του Θεού. Γιατί η αμαρτία έπρεπε να τιμωρηθεί. Επομένως, πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας σε ισορροπία την αγάπη του Θεού και τη δικαιοσύνη του Θεού. Και βλέπετε ότι λέει ότι η δικαιοσύνη του Θεού είναι αυτή που προκαλεί την οργή του Θεού σε κάθε ασέβεια που είναι αρνητική στάση απέναντι στον Θεό και αδικία που είναι αρνητική στάση απέναντι στους ανθρώπους. Οργή Θεού επί πάσαν ασέβιαν και αδικίαν ανθρώπων. Εξήφθη λοιπόν ο θυμός του Κυρίου και είπε «δεν είναι Ααρών ο αδελφός σου ο Λεβίτης? Εξεύρω ότι αυτός δύναται να λαλεί καλός και μάλιστα έρχεται να σε συναντήσει. Λοιπόν, εγώ θα σου λέω τι να πεις, θα τα λες στον Ααρών όπως μπορείς και θα τα λέει ο Ααρών στο Φαράω». Ο Θεός, ακόμα και εκεί που αισθάνεσαι να υπάρχει δυσκολία, θα δώσει την προμήθεια, θα δώσει την διέξοδο. Εάν χρειάζεται θα σου δώσει και συνεργάτες. Λες σε κάποιους τομείς δεν μπορώ. Πολύ ωραία. Ο Θεός πολλές φορές το κάνει αυτό. Σε καλεί σε κάτι, αλλά για να μην το περηφανευτείς, σε κάνει να έχεις ανάγκη δίπλα σου ανθρώπους με άλλα χαρίσματα, με άλλες δυνατότητες, με άλλες ικανότητες, ώστε να σε συμπληρώνουν και να έχεις και εσύ ο ίδιος τη συνέστηση ότι αν δεν ήταν αυτοί γύρω μου, εγώ δεν θα μπορούσα να κάνω τίποτα. Το χρειαζόμαστε αυτό και ο Θεός έτσι το κάνει. Δεν δίνει όλα τα χαρίσματα σε έναν. Θυμάστε, λέει, εις άλλον δίδει αυτό, εις άλλον εκείνον, εις άλλον το άλλο, ακριβώς για να λειτουργούμε ως μέλη ενός σώματος, όπου όλα τα μέλη χρειάζονται το ένα το άλλο. Και δεν υπάρχει μέλος στο σώμα μας το οποίο να είναι άχρηστο. Ο Θεός λοιπόν του προμηθεύει βοήθεια, του προμηθεύει τον Ααρών και στο τέλος, χωρίο 17, Του λέει, λάβε δέη στην χείραν σου τη ράβδον ταύτην, με την οποία θέλεις κάμει τα σημεία. Και εκτός από την ανθρώπινη προμήθεια, την ανθρώπινη βοήθεια, ο Θεός του λέει, αυτό το ραβδί που έριξες κάτω και έγινε φίδι και το ξαναπήρες στα χέρια σου και έγινε ξανά ραβδί, πάρ' το μαζί σου, γιατί με αυτό θα αρχίσεις να κάνεις υπερφυσικά πράγματα. Και θυμάστε, και στις πληγές του Φαραώ με το ραβδί έγιναν διάφορα πράγματα και με το ραβδί, την κίνηση του ραβδιού, άνοιξε η ερυθρά θάλασσα και πέρασαν με έναν τρόπο υπερφυσικό. Έτσι, όταν εσύ τελικά πεις ναι στον Θεό, ο Θεός θα σου προμηθεύσει και τις ικανότητες που χρειάζονται για την αποστολή που σου αναθέτει και τους ανθρώπους που χρειάζονται για να σε πλαισιώσουν και να σε βοηθήσουν. Αλλά όταν χρειάζεται, θα σου δώσει και στοιχεία υπερφυσικής παρουσίας δικής του, ώστε να φανερωθεί η δόξα του και να ανοίξουν οι δρόμοι. Θυμάστε πώς τελειώνει το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο. Τελειώνει, λέει, οι μαθητές πήγαν και κήρυξαν τον λόγον του Κυρίου, βοηθούντος και επαληθεύοντος τον λόγον, έτσι. Ενώ ο Κύριος λέει, επιμαρτυρούσε τον λόγο δια των επακολουθούντων σημείων. Κατά Μάρκον 16:20, εκείνοι δε εξελθόντες εκήρυξαν πανταχού, συνεργούντος του Κυρίου και βεβαιούντος το κήρυγμα, το κείμενο λέει των λόγων, δια των επακολουθούντων θαυμάτων, δια των επακολουθούντων σημείων. Επομένως, όποτε ο Κύριος κρίνει ότι χρειάζεται και μία υπερφυσική επιβεβαίωση και αυτή είναι στη διάθεση της αποστολής την οποία σου δίνει ο Θεός. Αλλά όταν ο Θεός σε καλεί, μπορεί να έχεις αδυναμίες, ο Θεός θα τις καλύψει. Μπορεί να έχεις θεολογικά προβλήματα, ο Θεός θα στο τακτοποιήσει. Μπορεί να έχεις φυσικές αδυναμίες, μπορεί να έχεις φόβους, μπορεί να έχεις διάφορες αναστολές. Εάν καταλαβαίνεις ότι ο Θεός σε καλεί, εμπιστέψου Τον. Εμπιστέψου Τον. Γιατί θα σου δώσει ό,τι είναι απαραίτητο για να εκτελέσεις αυτό για το οποίο σε καλεί. Σε φυσικό επίπεδο, σε υπερφυσικό επίπεδο, σε κοινωνικό επίπεδο, σε ανθρώπινο επίπεδο, σε επίπεδο συνεργατών, ό,τι χρειάζεται, ο Κύριος θα στο προμηθεύσει. Επομένως, δέξου το κάλεσμα του Θεού και προχώρα μπροστά. Μόνο το γεγονός ότι ο Κύριος λέει «Εγώ θα είμαι μαζί σου» φτάνει. Και αυτό που ξέρουμε εμείς είναι ο λόγος που είπε στους μαθητές του, έτσι τελειώνει το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, «Και εγώ θα είμαι μαζί σας έως τη συντελεία του αιώνος». Και οι μαθητές δεν ζήσαν ως τη συντελεία του αιώνος. Έτσι, οι 12, αυτοί που ήταν γύρω. Επομένως, αυτός είναι λόγος σε κάθε μαθητή του Κυρίου διαχρονικά μέσα σε όλους τους αιώνες. Ο Κύριος είναι μαζί σου. Πήγαινε, προχώρα, ξεκίνα, κάνε αυτό που ο Κύριος σε καλεί να κάνεις. Ο Κύριος θα είναι μαζί σου. Μη φοβάσαι κανέναν. Όταν ο Κύριος είναι μαζί σου, τίποτα δεν μπορεί να σου κάνει κανένας άνθρωπος. Αμήν. Σε ευχαριστούμε, Κύριέ μας. Σε ευχαριστούμε γιατί το κάλεσμά σου είναι ξεχωριστό στη ζωή του καθενός μας και σε ευχαριστούμε γιατί μέσα στο λόγο σου βλέπουμε ανθρώπους δικούς σου που έζησαν και ακολούθησαν το κάλεσμά σου και έκαναν μεγαλεία. Και σε ευχαριστούμε, Κύριε, γιατί τους ανθρώπους τους δικούς σου μας τους παρουσιάζεις το λόγο σου μαζί με τις δυσκολίες τους και τις αδυναμίες τους, για να ξέρουμε ότι και εμείς μέσα στις δυσκολίες και με τις αδυναμίες μας μαζί σου μπορούμε να ξεπεράσουμε τα πάντα και να γίνουμε ευλογία σε έναν κόσμο που σε χρειάζεται τόσο πολύ γύρω μας. Κύριε, σε ευχαριστούμε και σε δοξάζουμε και ζητούμε πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως για να δούμε τις αλήθειες τις δικές σου, Κύριε Θεέ. Και να βιώσουμε τις αλήθειες τις δικές σου. Για τη δόξα του Αγίου σου ονόματος. Αμήν, Κύριε.